Oikein hyvää tiistai-aamua ja tervetuloa seuraan. Niin, tänään tässä ohjelmassa pohditaan, että jaksaako kaikkia nuoria, varsinkaan syrjäytyneitä ja syrjäytettyjä, kiinnostaa tämä tarina Suomesta, joka meille keski-ikäisille on ihan todellisuutta, että Suomi on sodista selvinnyt ja köyhyydestä yhteisellä työllä noussut ja kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus rakentaa omaa ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Ja tästä ovat keskustelemassa mielenkiintoinen kaksikko. Täällä on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laition. Huomenta, tervetuloa.
Huomenta.
Ja Nuoret muslimit ry:n aktiivijäsen, ammattikorkeakouluopiskelija, ihan oikea nuori on saatu tänne studioon, 25-vuotias Muuttaki Kaan. Huomenta ja tervetuloa.
Huomenta ja kiitos.
Nuorisobarometri kertoo, että Suomen tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvien nuorten määrä on pudonnut parin vuoden aikana peräti 15% yksikköä. Ja sama barometri kertoo helsinkiläisistä nuorista sellaisen faktan, että vain hiukan yli puolet heistä kokee kuuluvansa hyvin tai melko hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Tommi Laitio, sä oot tunnettu siitä, että sä työssäsi jalkaudut ihmisten pariin ja käyt nuorisotaloilla ja juttelet heidän kanssaan erilaisilla harrastuspaikoilla. Niin ootko sä näissä sun kohtaamisissa todennut itsekin tai jotenkin aistiksää tällaisen jonkinlaisen näköalattomuuden tai osattomuuden tunteen nuorissa?
No ei noi tutkimustulokset mua millään tavalla yllätä. Ehkä mä menen siihen näköalattomuuteen ja osattomuuteen kohta, mutta jos mietitään ensin tämän niin kuin Suomen tulevaisuutta ja uskoa Suomen tulevaisuuteen, niin musta ei ole mitenkään yllättävää, että nuorten ihmisten luottamus Suomen tulevaisuuteen asuimana on heikentynyt. Jos me katsotaan sitä ihan miten me aikuiset ja poliittiset päättäjät ja muut äänessä olevat puhuvat Suomen tulevaisuudesta tai Suomen nykytilasta, niin ei se kauhean rohkaisevaa ole. Ei siitä puhutaan siitä, että meille nuorille tuskin riittää eläkkeitä ja turvallisuus on mennyt ja meidän pitää ikään kuin varustautua jotain kauheaa tulevaisuutta varten, niin eihän se tietysti hirveän rohkaisevaa ole. Jos katsoo sitä nuorisobarometrin muutosta, niin tietysti se on lähtenyt vuodesta niin kuin 2008 se pudotus, joka tietysti niin kuin kertoo silloin, että silloin ikään kuin talous lähti myös laskuun, että kyllähän nuorten on ollut merkittävästi vaikeampi päästä työmarkkinoille viime vuosina ja muuta. Että mä sanoisin, että yleinen ehkä näköalattomuus ja osattomuus on yksi kysymys, ja toinen kysymys on tämä usko Suomen tulevaisuuteen. Se tarina Suomen tulevaisuudesta on musta tällä hetkellä vähän semmoinen, että niin kuin ihmisiä kannustetaan työskentelemään kovemmin ja kovemmin, mutta suunta puuttuu. Ei ole niin kuin ikään kuin se toiveikas suunta, jonka eteen pitäisi ponnistella, niin sellaista ei ainakaan nuorille ole kauhean onnistuneesti tarjottu.
Niin, ehkä ei ihan vanhemmillekaan. Ehkä meille ei kenellekään ole selvää, että mihin me olemme tässä menossa, mutta yritetään nyt töitä tehdä. Muttakikaan sinä olet yksi näistä helsinkiläisistä nuorista, joita tämä nuorisobarometrinkin kysely koskee. Sä oot jouluna valmistumassa IT-insinööriksi, mutta sosiaaliala on alkanut kiinnostaa sua vähän enemmän ja oletkin juuri eilen aloittanut Diakonissa laitoksella uuden työn. Voidaan puhua siitä vähän myöhemmin, mutta sun perheesi on lähtöisin Bangladesista. Joo. Olet itse syntynyt Suomessa, olet siis toisen polven maahanmuuttaja, jos näin voi sanoa. Miten sä itse näet sun paikan tässä Suomessa, että onko sulla sellainen tunne, että kyllä mä kuulun tähän yhteiskuntaan?
Joo, ja varsinkin se vahvistuu silloin, kun menee tai vanhempien kotimaahan käymään, niin sitten huomaa, että okei, ei tämä ole. Ehkä nämä henkilöt tai just bangladesilaiset näyttää enemmän mun näköiseltä, mutta niin paljon eroja just käyttäytymisessä, missä menee se henkilökohtainen raja, ja mä koen tosi suomalaiseksi sitten just Bangladesissa, ja sitten kun tulee Suomeen, tämä on mun koti, ja mä näen just ne niin kuin metsät ja just ne järvet ja mökit, ne muistuttaa just sitä, millainen mun mielestä niin kuin mun koti on. Mutta sitten se on myös tosi niin kuin surullista, että välillä sit, kun kuuntelee sellaisten henkilöiden niin kuin mielipiteet ja ääne, niin kuin, missä just kritisoidaan, että mä en kuulu tänne tai mun näköiset ihmiset ei ole suomalaisia tai niin edelleen, niin silloin tulee semmoinen silleen, että okei, onko tämä nyt mun koti tai ei, ja sitten pitää niinku psyykkaa itsensä, että ei, joo, tämä on mun paikka, tietysti, se on vain yksi mielipite muiden mielipiteiden joukossa, ja se on vähän raskasta, että ehkä kantasuomalainen ei joudu miettimään sitä, että okei, onko tämä Suomi nyt mun kotimaa, tykkääkö ne musta tai tälleen, mutta sitten sellaiset, joilla on enemmän kuin yksi tausta, niin joutuu ehkä välillä miettimään. Jotkut enemmän kuin toiset.
Mm. Ja varmasti sitten tietysti tällaiset Turun puukkohyökkäystyyliset tapaukset myös vaikuttavat siihen, että miten teihin asennoidutaan.
Joo, ja sitten itsekin olen niinku muslimi, ja sitten kun lukee just jotain Hesarin artikkeliin, missä puhutaan, että just naiset ja lapset, niihin on hyökätty just Turun tapauksen jälkeen, niin silloin alkaa niinku huolestuttaa ihan oman yhteisön puolesta, ja sitten niinku itsekin mulla on nuorempia sisaruksia, niin on sanonut monta kertaa, että hei, olkaa nyt tosi varovaisia, että kun te olette ulkona, että tuolla saattaa olla ihmiset, jotka saattaa tehdä teille pahaa vaan sen takia, että ne ei tiedä yhtään parempaa tai ne edes itsekään ymmärrä, mitä ne on tekemässä. Ja kyllä se vähän niin kuin huolestuttaa ja varsinkin just heti niin kuin sen hyökkäyksen jälkeen, kun näkee sellaisia Facebook-postauksia, missä sanotaan, että joo, nyt niin kuin menkää ja tehkää niin kuin ilkivaltaa just matujen niin kuin naisiin ja lapsiin kohdistuvaa. Tuo on niin kuin tosi raukkamaista, että, niin kuin, että sellaiset, jotka on niin kuin fyysisesti pystyy ehkä, tai me kuvitellaan, että naiset ja lapset, no varsinkin lapset, mutta me ajatellaan, että naiset ei ehkä pysty puolustamaan itsensä niin hyvin kuin miehet, mikä ei ehkä välttämättä pidä paikkaansa, mutta silti, että, niin kuin, että toi on tosi vaarallista ja tosi niin kuin huolestuttavaa. Lukee tuollaista, että tuolla on ihmisiä, ja sitten siinä lukee jotain, että, niin kuin, että 100 voi vaikka kuolla ihan hyvin.
Mm. Niin, että eletään tämmöisessä ilmapiirissä, että monet kantasuomalaiset pelkää maahanmuuttajia, että, että he tuovat jonkun uhkan tänne, ja sitten maahanmuuttajat joutuvat pelkäämään kantasuomalaisia.
Joo.
No, mutta kerro vähän lisää tästä kahden kulttuurin välissä elämisestä, että ilmeisesti sinulle henkilökohtaisesti se ei ole niin iso ongelma kuin monelle maahanmuuttajataustaiselle nuorelle, että ovat syntyneet Suomessa, mutta sitten on vähän ristiriitaa sen välillä, että vanhemmat ikään kuin painostavat siihen omaan etniseen kulttuuriin ja sitten taas kaverit ovat kantasuomalaisia, että eletään vähän kummassakin kulttuurissa.
Siinä pitää löytää vaan niin kuin se hyvä balanssi ja yrittää ymmärtää asioita. Niin kuin monet asiat elämässä, niitä ei pystytä ehkä välttämättä ratkoa. Ja pitää vaan niin kuin oppia elää sen kanssa. Me ei valita monia asioita. Mä en valitse sitä, että mihin mä synnyn, mihin perheeseen mä synnyn tai mihin yhteisöön mä synnyn. Ja niin kuin mun pitää vaan elää ja tehdä niin kuin järkeä tästä sopasta niin sanotusti. Se on hieno asia monissa jutuissa. Tai siis niin kuin, että miettii, että monet asiat mä pystyn ymmärtämään, just miten bangladesilainen tai ehkä aasialainen tai ulkomaalainen ajattelee asioista, ja sitten mä pystyn myös ymmärtämään, miten suomalainen näkee sen saman asian, ja se saattaa olla ihan täysin erilainen. Ja sitten kuitenkin mä oon tietyllä tavalla, jos puhutaan niinku positiivisista asioista, niin tietyllä tavalla mä oon semmoisessa paremmassa etulyöntiasemassa, että mä pystyn valita parhaat hedelmät ja marjat niinku kummastakin korista niin sanotusti. Mm. Se voi olla hyvin stressaavaa, koska ihmiset me nähdään niin kuin elämän tietyllä tavalla ja tietyissä kulttuureissa niin kuin arvostetaan eri asioita. Nyt jos bangladesilainen kulttuuri sanoo sille, että hei, koulutus on tosi tärkeä, sun pitää niin kuin kouluttautua. Mä en sano sitä, että Suomessa se ei olisi tärkeä tai suomalaisessa kulttuurissa, mutta sitten suomalaiset kuitenkin ehkä tuo sitä enemmän, että tee sitä, mitä sä haluat tehdä. Oon mieluummin onnellinen, kun sä oot 50V.
Niin, tämmöistä yksilöllistä.
Yksilöllistä, niin. Joo. Niin kuin, että löydä oma sielusi niin sanotusti. Ja meillä on silleen, että mikä sielusi? Sä oot lääkäri tai insinööri, tiedätkö? Se on sun sielu, tiedätkö? Niin. Se on valittu sun puolelle. Tämä on tämmöinen yleinen niin kuin, vitsi, mitä meidän niin kuin, varsinkin niin kuin intian bangladesilaisista taustaisten niin kuin vanhemmat niin kuin, toivoo just, että lapset kouluttautuisi just tiettyihin aloihin. Ja se tulee, ja mistä tämä ajatus tulee, se tulee sieltä, että Bangladesissa ja Intiassa ehkä niinku yrittäminen ei ole niin kannattavaa, se on niin paljon stressiä, että voi olla, että sun yritys menee nurin ja sitten yhteisö ei auta sua mitenkään. Ja jos sun perheelle ei ole varaa auttaa sua, niin sitten sä oot niinku yksin, ja jos sä oot konkurssissa, niinku, että se on tosi huono asia. Sitten just joku lääkärillä on niinku hyvät palkat ja niinku varma tulo niin sanotusti, niin sen takia just pyritään, että lääkäri on se paras, ja sitten jos ei lääkäri, niin okei, insinöörikin on ihan ok, koska työllisyys on hyvä.
Joo. Mutta tässä muttakin sanoo aika mielenkiintoisen pointin tästä, että oot kokenut, että Suomessa ikään kuin korostetaan sitä, että löydä oma juttusi ja etsi sitä onnellisuutta, niin onko tässä Tommi Laitio yksi tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, joka liittyy just tähän niin sanottuun yhteiseen hyvään, että ei ehkä nähdä enää sellaista, että me rakennetaan jotakin yhteisön etua, vaan enemmän Suomessa ajatellaan yksilöllisesti, että miten mä itse nyt hyödyn tästä ja miten mun itse kannattaa elää, miten minusta tulee onnellinen. Että joku tämmöinen aate, mikä ehkä vielä menneinä vuosikymmeninä on ajanut eteenpäin Suomen rakentaminen, niin se on murentunut siihen, että haetaankin sitä onnellisuutta.
No, nuorisotutkimuksessa puhutaan tämmöisestä, jotkut nuorisotutkijat puhuu tämmöisestä termistä kuin yksilöllisen pakkovalinnan sukupolvi. Että nuoret ikään kuin kokee, että heiltä edellytetään kohtuuttoman isoja päätöksiä niin kuin erittäin puutteellisilla tiedoilla, ja ne päätökset usein tuntuu lopullisilta, ja ikään kuin semmoinen niin kuin tietämättömyyden kokemus. Mä en usko, että niin kuin oikea ratkaisu on palata siihen, että me palataan niin kuin kahteen TV-kanavaan ja kolmeen opiskelumahdollisuuteen, että kyllähän siis ehkä, kyllä mä silti ajattelen, että se sellainen suunta, jossa nuoria kannustetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja hakeutumaan niiden perusteella, on kuitenkin niin kuin hyvä suunta, että sehän on myös meidän niin kuin hyvinvoinnin tuottama mahdollisuus, se, että on mahdollisuus valita. Ja niin kuin tietynlaisen taloudellisen turvan tuottama mahdollisuus, ja sitä kai meidän pitäisi tavoitella. Että kyllähän niin kuin suomalaisen hyvinvointivaltion yksi vahvuus on ollut juurikin se, että ihminen ei ole sidottu perheensä taloudelliseen asemaan valitessaan tulevaisuuttaan, vaan on mahdollisuus lähteä opiskelemaan vaikka kulttuurialaa, jos se kiinnostaa, vaikka vanhemmat ei olisi kovin rikkaita. Ja kyllä niin kuin tämän kaltaisista asioista meidän kannattaisi pitää kiinni. Laajemminkin mä sanoisin, että kyllä mä uskoisin, että suuri osa suomalaisista nuorista on hyvin sitoutuneita aika semmoiseen niin kuin perinteiseen ajatukseen niin kuin suomalaisuuden hyvistä puolista. Siis niin kuin tasa-arvosta, reiluudesta, ystävällisyydestä, kiltteydestä, koulutuksesta. Mutta sitten se, missä tämä projekti vähän sakkaa, on se ikään kuin se suoritus. Että heistä tuntuu, että aikuiset puhuu näistä asioista kyllä kauheasti ja kannustetaan olemaan kiltti muille, mutta sitten kun pääsee itse siihen työmarkkinoille hakeutumisen vaiheeseen, niin sitten niillä arvoilla ei enää niin kuin pärjääkään. Tulee vähän sellainen niin kuin petetyksi tulemisen kokemus, että mut on kasvatettu olemaan niin kuin tämmöinen kiltti ja reilu muille, mutta sitten tässä työmarkkinoilla, kun kilpailu on muuttunut kovemmaksi, niin niillä arvoilla ei enää pärjääkään, vaan pitäisi ottaa kyynärpäät esiin. Ja sitten tulee vähän sellainen niin kuin hätääntyminen, että onko mun niinku kasvatettu eri arvomaailmaan kuin se, missä, minkälaisena meidän pitäisi toimia. Ja mä uskoisin, että meidän niinku aikuisten pitäisi, ja instituutioiden, kaupunkien, valtion, kirkon, tämän kaltaisten instituutioiden, pitäisi niinku vahvistaa sitä arvomaailmaa myös teoissa. Mm-hmm. Kun viestittää sitä, niinku, että kiltteydellä pärjää ja kiltteydellä voi myös menestyä.
Joo, ja sitten kyllähän tällaiset niin kuin nuorten moraaliset arvot tuntuvat olevan pääpiirteissään aika kunnossa, että heistähän oliko se joka toinen, jos helsinkiläisistä nuorista puhutaan, niin joka kolmas on tehnyt vapaaehtoistyötä, että koetaan, että se on hyödyttää sitä yhteisöä, mutta sitten tosiaan se, että miten se oma moraali sitten törmää tähän vallitsevaan ilmapiiriin. Onko tämmöinen pettymys siihen, että meidät kasvatettiin tällaisiksi kilteiksi ja sitten kiltteydellä ei pärjääkään, niin onko se sitten ehkä yksi syy siihen semmoiseen tunteeseen, kun kuitenkin tämä minusta aika iso tämä tutkimustulos, että melkein yli puolet ei koe kuulumansa tähän yhteiskuntaan.
Mä ajattelin, että se on semmoista niin kuin pelkoa, hätää, kokemusta yksinjäämisestä, kokemusta siitä, että nyt mun pitää pärjätä, että itse asiassa niin kuin tämä maailma on paljon niin kuin julmempi kuin mä kuvittelin, ja että ikään kuin on vähän niin kuin hädissään. Ja silloin, kun ihminen on hädissään, niin sitten rupeaa ajattelemaan hyvin lyhytnäköisesti omaa etuaan. Että kyllähän niin kuin taas se, niin kuin suomalaisen hyvinvointivaltion vahvuus on ollut se, että me ollaan poistettu tiettyjä tämmöisiä niin kuin kauhuuksia ihmisten elämästä, pystytty vähentämään köyhyyttä ja syrjintää. Ja silloin ihmiset on pystynyt hengittämään vähän rauhallisemmin ja miettimään, että mikä minulle oikeasti on tärkeää. Ja kun ihmiset miettii, että mikä heille on tärkeää, niin yleensä ihmisille kuitenkin tärkeää on muiden ihmisten hyvinvointi ja se mahdollisuus niin kuin toimia toisten ihmisten hyväksi. Mä en ainakaan usko, että suurin osa ihmisistä on niin kuin lähtökohtaisesti itsekkäitä, vaan juurikin se niin kuin hätä ja pelko omasta ja läheisten pärjäämisestä ajaa meitä semmoiseen, että meistä tulee itsekkäitä. Ja silloin, kun me uskalletaan jotenkin hengittää rauhallisemmin ja meillä on sellainen olo, että meillä on tietynlainen perusturvallisuus, niin sitten me uskaltaa nähdä, että ehkä mä voisinkin auttaa tuota naapuria, että me ei ollakaan kilpailutilanteessa.
Joo, no tuossa tulee mieleen just se, että välillä itselläkin niin kuin tulee just sellaisia oloja, että okei, että miksi mun pitäisi olla just kiltti tai mukava henkilökohtaan, kun se kohtelee niin kuin mun asiakaspalvelussa kuin toisen luokan niin kuin kansalainen tai just, että tai joku on niin kuin oikeasti sanonut jotain vulgaarista tai niin kuin haukkunut ja sitten niin kuin pitäisi niin kuin hymyillä siinä, koska se on paras ase tietenkin sitä vastaan taistella. Et kun toinen odottaa jos, niin kuin jotain samankaltaista kohtelua, niin sitten niin kuin yllättää sen, että hei, mä en niin kuin tuu siihen samalle tasolle, missä sä oot. Ja osoittaa sen niin kuin niin sanotusti jalomielisyyden ja että et näyttää, että on parempi henkilö. Mutta sitten se käy tosi paljon just mielessä ja sitten varsinkin työn haussa se on aika on turhauttavaa, että et kun on just ulkomaalainen nimi, niin sitten voi olla vähän vaikeampaa niin kuin päästä edes haastatteluun. Ja tollaiset asiat, niin kuin sitten tulee semmoinen olo, että maailma ei ole reilu, mutta siis jollain tietyllä tavalla se on totta, että et ei me voida niinku myöskään syöttää sitä illuusioita nuorille, että hei, everything is gonna be alright, vaan se pitää olla silleen, että like, you have to make sure that everything is gonna be alright for you. Et sun pitää itse syykkää ja kasvaa aikuiseksi siitä, et eikä odottaa, että asiat tehdään sun puolesta, vaan sun pitää niinku yrittää parhaas ja monesti se ei tule onnistuu, ja jos me katsotaan menestystarinoita, niin siinä on tosi paljon niin kuin just epäonnistumisia, mikä johtaa sitten loppujen lopuksi onnistumiseen.
Kyllä mun tulee mieleen sellainen vuosaarolainen nuori mies, joka on musta niin kuin monella tavalla mallikansalainen tässä yhteiskunnassa. Hänen vanhempansa ovat tulleet toisesta maasta tähän Helsinkiin. Ja sitten hän joskus sanoi, että kyllähän niin kuin yleensä jaksaa olla tosi reipas. Mutta sitten sanoit, että kun sun kaltaiset ei niinku tajuu, että se on niinku päivittäistä, että sä oot pukeutunut siististi, sä et tuoksu pahalta, sä käyttäydyt niinku hyvin, sä hymyilet ihmisille ja ihmiset ei istu metros sun viereen. Mm. Tai sä istut penkille ja ihmiset nousee pois. Tai ihmiset huutaa sulle tai kattoo sua pahasti. Ja sanoit, kun se tapahtuu päivittäin, niinku tosi pitkään jaksaa olla reipas, mutta sitten tulee niitä päiviä, jolloin niinku tulee sinne olo, että tämä ei ole reilua. Ja tämä on ehkä se kokemus, jota suuri osa meistä niin kuin kantasuomalaisista ei tajua. Me ehkä tiedollisella tasolla voidaan tajuta se, mutta niin kuin, miltä se tuntuu. Se, että sulta edellytetään niin kuin poikkeuksellista reippautta. Ja se helposti sitten synnyttää myös semmoista ärtymystä, että tämä asetelma ei ole reilu.
Mm. Mä itse niin kuin ymmärrän ton tosi hyvin. Ja mitä mä yleensä niin kuin kannustan meidän Numussa käyviä nuoria ja sitten ylipäätänsä psyykkaan itteni on silleen, että kaikki hyvä, mitä me tehdään, sen voi aina niinku yhdellä asialla just kaataa pois. Et okei. Mä oon ollut 5 päivää hyvin, sitten yhden päivän mä oon huonosti, niin sitten ihmiset muistaa sen yhden päivän. Ja sitten myös sekin, että ei pitäisi tehdä asioita muiden takia, että okei, mä oon hyvä henkilö tai käyttäydyn hyvin, pukeudun hyvin, mutta jos mä teen sitä vaan sen takia, että muut olisi iloisempia tai hyväksyisi mut, niin sit, mitä jos ne ei hyväksykään, niin silloin se niin kuin koko maailma niin kuin kaatuu sillä, että hei, mä oon tehnyt nämä kaikki, mutta se ei tee. Sen takia pitäisi tehdä itteensä takia periaatteessa näitä asioita. Pitäisi olla hyvä itteensä takia, että olisi itsellä hyvä fiilis ja tietää itse, että on tehnyt oikein. Ja sitten ulkoiset asiat, me ei pystytä aina vaikuttamaan niihin. Me voidaan aina muuttaa itseämme, me voidaan aina tehdä itsellemme asioita. Mä voin tehdä sen eteen, että mä saan työpaikan niin kuin asioita, mut sitten mitä sitten Suomen valtio tekee, niin tekee tosi paljon asioita. Ehkä pystyy tehdä asiat paremminkin, ja aina on helppo tietenkin valittaa niin kuin omista ongelmista tai syyttää muita henkilöitä siitä.
Niin, että sä peräänkulutat semmoista omaa vastuuta, että vaikka nyt sitten saa huonoa kohtelua, niin pitäisi kuitenkin sen oman päämäärän kirkkaana, että mihin mä haluan.
Joo, se on vaikeaa ja se ei ole sellaista, että se tapahtuu päivässä. Et kyllä käy niitä päiviä, että silleen, että no hitsi, että niinku ärsyttäjä joutuu miettimään sitä jatkuvasti silleen, että okei, onko tämä nyt oikein tai mitä mä ansaitsen. Mut eikö mä aina ansaita paljon parempaa kuin mitä me luullaan?
Mulla jäi mieleen sellainen 70-luvulla San Franciscossa toiminut aktivisti kuin Harvey Milk, joka oli ensimmäinen homoseksuaali, joka valittiin julkiseen tämmöiseen niin kuin virkaan. Ja sitten hän puhui vähemmistöjen ikään kuin etujen ajamisessa siitä, että vähemmistöjen asioista pitää tehdä enemmistöasioita. Että ihmisille pitää näyttää, että nämä ihmiset ei ole niin kuin jotain varjojen kansalaisia, vaan he on niin kuin heidän lastensa opettajia ja naapureita ja ystäviä. Ja silloin ikään kuin siitä tulee tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuuskysymys koko väestölle, eikä semmoinen, että me hoidetaan tämän vähemmistön asioita. Musta tuntuu, että Suomi on vähän vielä siinä vaiheessa, että me ajatellaan, että tämä niin kuin integraatio tai kotouttaminen on tämmöinen, että me hoidetaan tätä vähemmistöasiaa. Ja musta tuntuu, että nuorempien ihmisten keskuudessa aletaan jo olemaan siinä, että ajatellaan, että tämä on niin kuin oikeudenmukaisuuskysymys siitä, että minkälainen yhteiskunta me halutaan olla, liittyen seksuaalivähemmistöihin, liittyen maahanmuuttajavähemmistöihin. Ja se palaa siihen, että toki odotetaan niin kuin reippautta syrjinnän kohteeksi joutuvilta, mutta sitten samaan aikaan kyllä sitä reippautta odotettaisiin meiltä muita kansalaisilta. Sitä, että me niin kuin avattaisiin suumme niissä metrotilanteissa, jossa me sanottaisiin, että voiko se lopettaa ja toi ei ole oikein. Ja sillä itse asiassa saavutettaisiin paljon, että sille nuorelle, joka kokee syrjintää siinä tilanteessa, tulisi sellainen olo, että tämä on tämä yksittäinen ihminen, joka toimii väärin, eikä tämä ole niin kuin tämä koko väestö mua vastaan. Mm. Tässä meillä on paljon tekemistä ja on niin kuin, tässä asiassa mä oon tosi ylpeä Helsingin kaupungista, että nyt meillä huomenna valtuusto käsittelee sitä, että mitkä on meidän tavoitteet seuraaville vuosille ja meidän niin kuin pormestari on tullut hyvin selkeillä linjauksilla ulos siitä, että kaikilla on oikeus kokea itsensä helsinkiläiseksi ja ikään kuin, että Helsinki tulee olemaan niin kuin suvaitsevaisuuden edelläkävijä Suomessa. Joka neljäs maahanmuuttajataustainen suomalainen asuu Helsingissä. Wow. Tämä on meille ihan valtavan iso kysymys ja se, että kyllä tässä niin kuin sellainen arvojohtajuus ja sitten meidän niin kuin kaikkien lähimmäisten päivittäiset toimet on ratkaisevia myös.
Joo, ehkä tässä ollaan menossakin enemmän tuollaiseen paikallishommaan, että enemmän mietitään niitä paikallisia kaupunki-identiteettejä ja strategioita ja ihmisten on helpompi ajatella, että millaista Helsinkiä tai Tamperetta tai Turkua haluan rakentaa, eikä ehkä sitten enää puhuta siitä koko Suomi-projektista, mutta jos vielä tuohon reiluuden tunteeseen puutun, niin kyllähän se on ei pelkästään maahanmuuttajia, vaan monen pienituloisen kantasuomalaisenkin ongelma, siis se, että on aika voimakas tämä eriarvoisuuden aste tällä hetkellä meidän maassa, että joka tuntuu vaan lisääntyvän, mutta jos niin kuin nuorista puhutaan, niin tosiaan hiukan yli 15% kaikista suomalaisista nuorista niin on tällä hetkellä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Vieraskielisten osuus on tästä kyllä muuten 7-kertainen muuhun väestöön verrattuna, vaikka olisivat Suomessa syntyneetkin. Ja paljon on hyvinvoivia nuoria, mutta sitten on tämä toinen puoli nuorista, että huumeiden käyttö on lisääntynyt, masennuslääkkeiden käyttö on huimasti lisääntynyt. Sitten jos mennään jonnekin lähiöön, siellä saatetaan asua hyvin ahtaasti ja köyhästi ja jokapäiväisestä leivästä on puutetta, niin kuinka paljon, sä oot muttakin itse elänyt Helsingin Myllypurossa, niin kuinka paljon sä siellä oot todistanut siis tätä eriarvoisuutta, jos ajattelet sitä paikkaa, mutta sitten myös verrattuna muihin kaupungin osiin ja muihin suomalaisiin?
No siis lapsena ehkä niin kuin katoa asioita silleen ihan samalla tavalla. Että kyllä niin kuin sen huomaa, että kello on niin kuin uudet pyörät ja uudet vehkeet ja tällaiset asiat. Mutta sitten mä oon kuitenkin, no tämä on mun henkilökohtainen asia, mitä mä oon huomannut, että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä henkilöt olisi mitenkään onnellisempia kuin ne, jotka tulee vähän, tiedätkö, sellaisista perheistä, missä on ehkä vähän vähemmän rahaa käytettävissä just viihteisiin tai tällaisiin asioihin. Se ei kuitenkaan mitenkään kerro siitä, että olisiko niillä asiat paremmin, vaan sen takia, että niillä on rahaa. Et on monesti nähnyt perheet, missä on vähemmän rahaa, mutta kuitenkin vanhemmat on siellä, niin kuin, tulee hyvin toimeen lastensa kanssa. Niin kuin esimerkiksi mä tuun sellaisessa perheessä, me ei ole mitään rikkaita. En sanoisi, että me oltaisiin mitenkään varakkaita. Mutta meillä oli hyvät arvot ja koulutuksella oli merkitystä. Se oli, millä oli merkitystä. Rahalla ei niin paljon. Mutta koulutukselle, että vanhemmat painosti tosi paljon, että hei, kouluttaudu, että se on, niinku, se on paras investointi, mitä sä voit tehdä itsellesi. Se avartaa sun näkemystä, se avaa sulle ovi eri paikkoihin, mahdollisuuksiin. Ja sitten niinku huomasi monet niinku, vähän varakkaammatkin kaverit, tämä ei ole mikään yleistys kuitenkaan. Se ei tarkoita, että okei, jos jollain on rahaa, niin et ei voisi olla onnellinen. Ei, mutta sitten on huomannut silleen, että et onhan niinku, et niillä on just silleen, että vanhemmat on eronnut ja sitten se näkyy tosi paljon niinku just lapsessa. Et niinku, nuorempana mä heti huomasin sen eron ja sitten mä oon ollut vuoden koulunkäyntiavustajana, niin huomasin sen, että kuinka paljon just se vaikuttaa, että jos vanhemmat ei ole yhdessä ja sitten niinku, lapsi ei ehkä ilmaise sitä, mutta sen huomaa ja sen näkee jotenkin, että okei, nyt tämän lapselle ei ole kaikki hyvin kotona. Mm-hmm. Että sillä ei ehkä just sitä turvallisuuden tunnetta tai sitä tasapainoa rakkaudessa. Tai.
Joo, siis totta kai niin kuin kodin arvot ja se, mitä vanhemmat siellä puhuvat, niin on tärkeämpää kuin se, että onko sitä rahaa paljon vai vähän, mutta mä tarkoitin lähinnä sitä, että kun puhuttiin tästä, että me rakennetaan tämmöistä kuvaa, että Suomi on tasa-arvoinen maa, niin onko se sitten todellisuudessa ja väitetään, että ei meillä ole luokkaa yhteiskuntaa, niin kyllä se kuitenkin sitten vaikuttaa siltä, että se eriarvoisuus myös periytyy aika voimakkaasti, että esimerkiksi toimeentulotukea saaneiden perheiden kasvatella, niin on kaksinkertainen todennäköisyys olla itsekin sitten aikuisena toimeentulotukiasiakkaan, jotka ei päästä tavallaan ylöspäin sieltä talousahdingosta.
Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja se johtuu myöskään siitä, että ei ole esikuvia tai roolimalleja. Ei nähdä, että just isä käy töissä tai isä tekee jotain tai äiti ei niin kuin käy töissä.
Ja nuori ei myöskään itse sitten ehkä ala odottaa itseltään mitään sen
niin,
enempää.
Se on aika niin kuin yleinen juttu, ja varsinkin kun itse oli nuori, niin oli vaikea nähdä, kun sellaisia roolimalleja, maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka olisi menestyneitä niin kuin yhteisössä. Niin sitten oli vaikea hahmottaa, että okei, pystyykö musta tulla opettaja, pystyykö musta tulla vaikka lääkäri tai ihan sama mikä tahansa. Niin kuin, just, me nähdään just opettajat ja kaikki niin kuin valtion puolella, tai kaikki, jotka on töissä niin sanotusti, ne näyttää valkoisilta, ne näette niin kantasuomalaisilta, niin sitten siinä voi olla semmoinen, että okei, no en mä tiedä, tuleeko musta mitään tollaisia. Ja sitten just tuossa Myllyvuorossa puheen ollen, niin mä olin viime viikolla just aamun avauksessa ja puhun just niin kuin Eid al-Adha, eli tuosta niin kuin toisesta Eidistä ja sen arvoista niin kuin aamuavauksessa. Ja sitten mä mietin siinä samalla, kun mä katson näitä lapsia, että siinä oli tosi paljon just ulkomaalaistaustaisia. Ja se hymy niiden silmissä, kun ne näki, että joku, joka näyttää heidän näköisiltä, joku ulkomaalaistaustainen, puhuu siellä just islamista, koska yleensä siellä käy kirkosta niin kuin pappeja tai sosiaalityöntekijöitä, itsekin muistan, niin sit ne jotenkin vaan kiinnitti niin paljon enemmän huomiot siihen, ja sitten sen tapahtuman jälkeen niin kuin monet tuli just kättelemään, moi, mä oon Somaliasta, hei, mä oon Irakista, mä oon täältä, tosi innoissaan, ja semmoinen niin kuin jotenkin toivo, ja sitten mä olin silleen, että vau, että se oli niin kuin tosi niin kuin iso palkkio mulle siitä. Mm.
Joo, Tommi Laitio.
Myllypurohan on silleen niin kuin itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin politiikalla voidaan parantaa asioita. Et Myllypurossa on ensinnäkin, että siellä on tosi hyvät joukkoliikenneyhteydet, sitten tulee metro, siellä on Helsingin suuri liikuntapaikka, siellä on uudistettu ostari pari vuotta sitten, ja niin kuin parannettu merkittävästi palveluita, lisätty vapaarahoitteista asuntokantaa, eli siellä on monipuolisempaa asuntokantaa, parannettu kouluja, sinne rakentaa Metropolian uusi kampus, sinne tulee 10 000 opiskelijaa, ja ikään kuin se, itse asiassa Myllypuro on nyt jo ihan eri paikka, kuin se on ollut vaikka 10 vuotta sitten, ja seuraavan 10 vuoden sisällä se on niin kuin vieläkin parempi paikka. Mm. Ja se, niin kuin Myllypuro on ehkä Helsingissä niin kuin paras esimerkki siitä, että asukkaiden kanssa yhdessä, ja ihan tämmöisillä niin kuin perinteisillä politiikan toimilla, niin kuin asuntopolitiikalla ja rakentamisella ja joukkoliikenteellä ja palveluilla voidaan niin kuin parantaa asioita ihan merkittävästi.
Koska kyllähän se, jos sä elät ympäristössä, johon kaupunki tai valtio satsaa ja paikat pidetään kunnossa, niin tulee tunne, että hei, meitä arvostetaan. Eikä niin, että annetaan vaan kaiken mennä retu perälle. Mutta jos palataan nyt vielä tähän meidän alkuperäiseen kysymykseen, eli siihen, että kuinka paljon meillä on Suomessa kasvamassa nuorisoa, joka ei oikein enää tunne kuuluvansa koko maahan, niin miten me voidaan sitten olettaa, että tämä koko meidän hyvinvointi ylipäätään kasvaa, jos ei oikein enää uskota, että on mitään hyvinvointia, mikä voisi kasvaa. Ja tässä on tullut myös ilmi muuttakin kautta, että me eletään hyvin eri todellisuuksissa, että maahanmuuttajataustaiset esimerkiksi elävät ihan omissa ja kukin ryhmä erikseen omissa todellisuuksissaan ja kantasuomalaisessa on eriarvoisuutta huimasti, niin saadaanko me ikinä tästä mitään yhteistä projektia enää?
Kyllä mä uskoisin, että ikään kuin semmoista toivoa vahvistamalla, että meillä olisi joku sellainen niin kuin tarina, jonka eteen kaikilla ihmisillä on sekä oikeus että velvollisuus kamppailla. Ne palaa niin kuin aika sellaisiin perinteisiin suomalaisiin arvoihin, koulutuksen tasa-arvosta, rauhan välityksestä, puhtaasta ympäristöstä, tämän kaltaisista kysymyksistä. Mutta ehkä se niiden uudelleen asemointi tälle nuoremmalle sukupolvelle olisi se, että miten Suomi voi näissä asioissa olla niin kuin parantamassa koko maailmaa. Eikä semmoinen, että me tehdään tänne tämmöinen niin kuin laboratorio, jossa kaikki asiat toimii hyvin ja ympärillä asiat on niin kuin pelkkää hullumyllyä, vaan että se näkökulma olisi paljon globaalimpi, koska yhä useammalla suomalaisella on kosketusta perheen kautta tai ystävien kautta muuhun maailmaan, ja muun maailman niin kuin kauheudet ja epätasa-arvot on niin kuin osa omaa perhettä ja osa omaa todellisuutta. Ja se, että meillä on kuitenkin ihan mieletön historia vaikka rauhanvälityksessä, tai se, että nyt meillä on avattu ensimmäiset suomalaiset päiväkodit Kiinaan, ja tämän kaltaisia, että meillä on niin kuin ihan hirveästi annettavaa muulle maailmalle. Ja näissä asioissa me itse asiassa, juurikin se, että meillä on ihmisiä, jotka tulee eri kulttuureista, niin se on itse asiassa voima. Että me ollaan parempia rakentamaan näitä linkkejä muuhun maailmaan. Ja mä luulen, että se olisi semmoinen story, johon myös nuoremmat sukupolvet saataisiin mukaan. Ikään kuin Suomi ratkaisemassa maailman ongelmia.
Mutta kyllähän nuoret paljon onkin juuri tuommoisessa globaalistoiminnassa mukana, että puolueet eivät enää kiinnosta ja äänestysprosentti on tosi alhainen ja laskee koko aika, mutta sitten toisaalta nuoret liittyy kuluttajaliikkeisiin ja ympäristöliikkeisiin ja tällaisia, jotka on globaaleja.
Mutta sitten meidän pitäisi ehkä varmistaa, että niille nuorille, joiden näkökulma ja kosketusmaailma on tällä hetkellä hyvin paikallinen, niin heille tarjoutuisi niitä mahdollisuuksia olla kytköksissä erilaisiin ihmisiin ja eri maailmoihin. Niin. Kyllähän nämä niin kuin esimerkiksi EU, nämä tämmöiset nuorisovaihto-ohjelmat on mielettömän tehokkaita siihen, että tunnistetaan yhteisiä intressejä toisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.
No sano vielä Tommi Laite, joku hyvä ajatus siitä, että miten, kun sä oot puhunut paljon siitä, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus tuntea itsensä hyödylliseksi ja rakentaa sitä omaa yhteisöä, ettei jätettäisi ihmisiä kokemaan olemansa täysin hyödyttömiä taakkoja. No sitten jos sä vaikka kohtaat nuoren, jolla on paljon ongelmia, joka vaikuttaa olevan täysin välinpitämätön itseänsä ja yhteiskuntaa kohtaan, että ei häntä kiinnosta enää mikään, niin miten sä saat hänet tuntemaan itsensä hyödylliseksi? Niin että hän myös sitten sitä kautta tuntisi elämänsä merkitykselliseksi.
Varmaan pitää aloittaa siitä, että nuori tulee kuulluksi, että ikään kuin että aikuinen siinä tilanteessa varmistaa, että ymmärtää sen, mitä tämä nuori sanoo, ja niin kuin tietoa ottaa sitä vastaan. Ja se, niin kuin, että saa ikään kuin purettua sen ensimmäisen niin kuin pahan olon tunteen pois. Nuorisotyöntekijät on mielettömän hyviä siinä, että jokaisessa nuoresta pystytään tunnistamaan jotain vahvuuksia. Jokaisessa ihmisessä on jotain, minkä varaa voidaan rakentaa. Se voi olla itse asiassa aika pientä. Ja niin kuin, ei varmaan voida mennä suoraan siitä, että jos on ollut 9 vuotta kotona yksikseen, niin suoraan siihen, että sä oot sitten diakonissalaitoksella vapaaehtoisena, vaan siihen pitää rakentaa niin kuin portaita, että aloittaa siitä, että sä tuut johonkin tapahtumaan mukaan, sit sä ehkä autat jossain asiassa, sit sä otat vähän enemmän vastuuta, ja mä oon nähnyt ihan mielettömän paljon tällaisia polkuja. Mielestäni on tosi vaarallista ajatella, että joku nuori on niin kuin tietoa hyödytön tai hänellä ei ole mitään annettavaa, vaan niin kuin, pitää aloittaa siitä, että tulee kuulluksi. Aika usein sen semmoisen niin kuin vihaisuuden ja kyynisyyden taustalla on se, että on kokemus siitä, että kukaan ei huomaisi, jos mä en tulisi. Niin kuin kokemus näkymättömyydestä. Tai että sua kohdellaan vaan jotenkin ongelmana, äänekkäänä ongelmana, ja sitten sä vaan niin kuin lisäät sitä äänekkyyttä, koska se on ainoa tapa saada reaktio muilta ihmisiltä.
Niin se kuunteleminen on varmaan ihan ykkösasia, että ei lähetä siihen niin sanotun auttamistyöhön niin, että hyväosainen keski-ikäinen tulee kertomaan, että miten sinun nyt pitäisi elää, vaan kysytään, että mitä sä tarvit, mikä on ongelma tällä hetkellä ja minkä kanssa painiskelet.
Niin, tai ehkä aloittaa ihan vielä yksinkertaisemmista kysymyksistä, että mitä sä teet aamulla, kun sä heräät. Lähtee ihan niin kuin ymmärtää sitä toisen ihmisen elämää, ei mennä suoraan ratkaisuihin, vaan niin kuin keskittyä siihen, että mitä sun elämässä nyt ikään kuin tapahtuu. Ja sitten pikkuhiljaa lähtee purkaa siitä, että ehkä me aikuiset sitten aika, ja me erityisesti me hyväosaiset aikuiset yritetään niin kuin heti pompata sinne niin kuin ratkaisujen puolelle, kun ensin pitää synnyttää se kokemus siitä arvostetuksi tulemisesta.
No sä muutakin, kun puhuttiin aikaisemmin puhelimessa, niin kerroit, että sä näet itse asiassa paljon semmoisia nuoria, jotka ei ole lähtenyt jatkokoulutukseen peruskoulun jälkeen, ne on vaan kotona, ne ei tee mitään.
Kyllä ne tekee jotain, mutta voi olla, että ei tee mitään sellaista, mikä niinku johtaa mihinkään.
Niinku. Mitä ne tekee sitten?
Tosi paljon varmaan just on niinku internetissä, siihenhän pystyy niinku käyttää tosi hyvin aikaa. Mitä internetissä voi tehdä, niinku kaikki tietää, voi pelaa, voi olla sosiaalisessa mediassa ja löytää just oman yhteisön niin sanotusti. On pelaajayhteisöjä. Niinku nykyään netissä löytyy kaikenlaisia yhteisöjä, ihan niin kuin oudommistakin harrastuksista löytyy ja yhtäkkiä, että sanotaan, että jenkin sielläkin on yhteisö niille niin kuin jollekin ihan niin kuin semmoisille harrastuksille, mistä ei itsekään tiedä. Ja syy, miksi siihen tilanteeseen on jouduttu, on niin kuin just tässä keskusteltu monista asioista, voi olla turhattomuus, se voi olla se, että ei näe, että itsestään voisi tulla jotain, ei usko itteensä tai tällaisen, tai ei ole niitä aikuisia tai tukiverkostoa, jotka niin kuin ohjaisi tai sanoisi, että hei, että nyt musta tuntuu, että kaikki on hyvin, että kerro, mitä sä haluat tehdä ylipäätänsä. Ja sitten myös sekin, että nuori, mä henkilökohtaisesti koen, että nuoria pitäisi kohdella niin kuin aikuisia. Ne on nuoria aikuisia, tai ne on tulossa just aikuiseksi siitä teini-iästä lähtien. Jos niitä kohdellaan kuin aikuisia, niin sitten ne käyttäytyy kuin aikuiset, tai enemmän tai vähemmän. Jos mä kohtelen niitä kuin lapsia, niin sitten alkaa käyttäytyä kuin lapsia. Mitä lapsi tekee, kun ei saa sitä, mitä ne haluaa, sitten alkaa huutaa ja käyttäytyy lapsellisesti niin sanotusti. Et ainakin omassa, niin kuin nyt muistelen niin kuin omaa lapsuutta ja yläasteikää, niin silloin niin kuin, jos mua oltaisi kohdeltu paljon aikuisen tai annettu vastuut ja pidetty niin kuin silleen just niin kuin, held responsible niin sanotusti, että okei, että tämä oli sun vastuulla, sä et tehnyt sitä silleen, mitä sä sanoit, niin silloin ehkä se semmoinen, en tarkoita mitenkään, että pitäisi syyllistää, mutta pitäisi antaa aina sitä niin kuin vastuuta aina sen mukaan, kun pystyy tehdä asioita, ja sitten mitä enemmän pystyy tehdä asioita, niin sitä enemmän se itsenäistyy, ja sitä kautta niin kuin pääsee eteenpäin elämässä.
Niin, nuoret on tosi erilaisia. Sitten ajatellaan, että mä oon esimerkiksi tämmöinen paljon sellaisia nuoria, jotka, joilla niin kuin perhe on tosi solmussa tai perhe ei ole turvallinen. On hirveä määrä niin kuin yli 10 vuodelta kertynyt kokemusta siitä, että aikuiset lupaa asioita ja ne ei ikinä toteuta niitä. Että niin kuin isä sanoo, että ensi viikonloppuna mennään Linnanmäelle eikä mennäkään. Ja paljon niin kuin isompiakin asioita. Ja silloin itse asiassa se, mitä sen niin kuin auttavan aikuisen siinä tilanteessa pitäisi pystyä tekemään, on osoittaa rakkautta ja sitoutumista. Ja sellaista, että mä en hyväksy sun tekoja, että sitä, että sä vaikka käyttäydyt väkivaltaisesti muita ihmisiä kohtaan, mutta mä hyväksyn sut ja mä tuun olemaan, että ensi viikollakin ja senkin jälkeen ja senkin jälkeen. Että mä käydään näitä sun tekoja läpi ja tää ei ole niin kuin oikein toimittu, mutta sä oot niin kuin ihmisenä hyväksy. Ja tosi usein nuoret, jotka on ajautunut tosi solmuun elämänsä kanssa, niin heistä tuntuu, että he on vaan niin kuin kimppu niitä ongelmia. Ja se ihminen sieltä taustalta on ikään kuin hävinnyt kokonaan. Ja heitä käsitellään vaan niiden ongelmien perusteella ja se koko henkilö on hävinnyt. Ja se, mitä aikuinen voisi tehdä, on lähteä niin kuin tosi yksinkertaisilla tavoilla sanoa, että se, mitä sä teit tässä, ei ollut oikein. Mutta niin kuin, kerro vähän sun elämästä muuten. Mm. Ja pikkuhiljaa lähteä rakentamaan sitä luottamussuhdetta ja todistaa, että mä en häviä tästä mihinkään.
Että luottamusta pitää rakentaa alusta asti.
Varmaan aika moni aikuinenkin kaipaa tämän kaltaisia
niin,
kokemuksia.
Kyllä. Ja. No sä oot Tammi Laite jo sanonut myös näin, että kun yleensä me puhutaan, just äsken kuvailit tällaista tavallaan syrjäytynyttä nuorta, joka ei ole kokenut pettymyksiä eikä itsekään enää usko itsensä, että ne on semmoisia, ja itsekin ajattelevat olevansa ongelmatapauksia, jotka eivät nyt vain sopeudu tähän järjestelmään. Mutta sä oot sanonut toisinpäin, että itse asiassa meidän järjestelmä ei sopeudu nuoriin. Mitä meidän pitäisi tehdä tälle järjestelmälle?
No, otetaan vaikka, siis kyllä pikkuhiljaa meillä aletaan tajuta se, että kaikki ei ole, niin kuin kaikki ei mene niin kuin sama, kaikkien elämä ei mene saman kaavan mukaisesti. Että suomalainen yhteiskunta on ollut erittäin tehokas siinä tuottamaan niin kuin hyvät tulokset sellaisessa järjestelmässä, jos me kaikki synnytään tähän yhteiskuntaan, me kaikki puhutaan tätä niin kuin kieltä syntymästämme lähtien, me katsotaan samoja TV-ohjelmia ja kuunnellaan samaa yleisradioa ja tietyllä tavalla ikään kuin semmoinen niin kuin, tasalaatuisuus on hyvä. Mutta sitten kun järjestelmään tulee ihmisiä, jotka tulee Suomeen vaikka 10-vuotiaana ilman lukutaitoa tai elämässä tulee vaikka niin kuin, tulee vakavia mielenterveysongelmia ja joutuu olemaan koulusta vuosia poissa. Ja sitten se meidän niin kuin, tämä tasalaatujärjestelmä menee vähän solmuun. Mm. Siitä tulee ehkä sitten nuorille sellainen olo, että tässä ei saa tehdä virheitä missään vaiheessa, että pitää pysyä tässä matkassa mukana. Ja kyllä meidän semmoista niin kuin joustavuutta pitää pystyä tosi paljon lisäämään. Et tietyllä tavallahan tämä, niin kuin, tämä turvapaikanhakija aalto tai turvapaikanhakijoiden määrä, joka tuli tuossa muutama vuosi sitten. Voi jopa ajatella, että se oli niin kuin tälle järjestelmälle hyvä semmoinen niin kuin herätyskello siitä, että meidän on tehtävä tästä paljon joustavampi. Ja kyllä itse asiassa siinä tilanteessa, kun oli pakko niin vaikka helsinkiläiset koulut mielettömän hyvin sopeutu siihen, että saadaan lapset kouluun niin kuin mahdollisimman nopeasti ja ikään kuin saadaan se arkirutiini rullaamaan. Ja sitten se koulu sopeutuu siihen, että meidän on, mutta se tarkoittaa toki sitä, että koulussa niin kuin tajutaan se, että jos kaikki ei vaikka ole puhunut suomea syntymästään lähtien, niin he tarvitsevat ehkä vähän enemmän tukiopetusta.
Mm.
Ja niin kuin, että sitä, niitä opetusmuotoja pitää muuttaa. Meillä on alkanut helsinkiläisissä kouluissa sellainen mielettömän hyvä toimintamalli, jossa vähän isommat nuoret opettaa ykkös-kakkosluokkalaisille suomea, eli äidinkieltä, suomea viranakielenä näissä tapauksissa, ja sitten matematiikkaa. Että sellaiset nuoret, jotka ei ole ehkä koulussa aina pärjännyt kaikkein parhaiten, niin saa sen kokemuksen siitä, että musta onkin hyötyä. Että mä voin niin kuin 7-8-luokkalaisena auttaa näitä 1-2-luokkalaisia. Mä tajun, että mä osaan asioita, musta on hyötyä, mä saan kiitos tästä. Mm. Ja tämä on itse asiassa aika hauskaa, että mulla tulee sinne olo, että mä pystyn auttamaan. Mä pystyn tätä, vaikka tätä niin kuin somalinkielistä nuorta auttaa tässä suomen kielen tehtävässä silleen, että mä selitin niin kuin meidän yhteisellä äidinkielellä, että mistä tässä tehtävässä on kysymys. Ja tuleeko sinne olo, että mulla on sellaisia taitoja, mitä muille ei ole.
Ja ylipäätänsä niin kuin vapaaehtoistyö. Mm. Että monet ehkä miettii, että miksi ihmeessä mennä vapaaehtoiseksi johonkin järjestöön. Et siitähän ei saa rahaa, mutta siitä saa jotain mun mielestä arvokkaampaa kuin rahaa. Se on kokemus, se on empatiaa, se on niinku ihmisestä välittämistä. Et monesti niinku tuntuu, että ihmiset ei niinku välitä tarpeeksi niinku toisistaan. Ja sitten kun istuu just metrossa, niinku huomaa, että on vanhempia henkilöitä, jotka ehkä tarvitsisi just istumapaikan. Ja sitten ollaan siinä kännykässä, ei huomioida, mitä tapahtuu ympärillä ja tämmöisiä asioita. Niin toi kuulosti tosi hyvältä projektilta ja mä veikkaan, että se innoistaisi ja kasvattaisi niin sanotusti näistä nuorista niin kuin paljon aikuismaisemmaksi henkilöksi.
Ja sä tästä empatiasta tuli mieleen, sä aina Tomi lait jo puhunut myös siitä, että sä haluaisit kasvattaa meille uutta sukupolvea, joka on aikaisempaa empaattisempi nimenomaan, koska sitä kautta myös ihminen oppii arvostamaan asioita, arvostamaan sitä ympäristöä, joka hänen ympärille on rakennettu.
Mm. Niin kyllä se semmoinen niin kuin auttamiseen ja ehkä vapaaehtoisuuteen oppiminen on usein myös semmoinen asia, joka periytyy. Et me voidaan niin kuin vahvistaa sitä ikään kuin kokemusta siitä, että se tekee hyvää. Jos ei ole ikinä ollut vapaaehtoistyössä mukana, niin voi olla vaikea ajatella, että se olisi niin kuin, tekisi myös itselle hyvää. Britanniassa on semmoinen hieno malli, jossa sen nimi on National Citizen Service, joka on nuorille suunnattu ohjelma, jossa rekrytoidaan samasta naapurustosta hyvin eritaustaisia nuoria tämmöiseen 3 viikon ohjelmaan, jossa ensimmäisen viikon aikana ne nuoret tutustuu toisiinsa, sitten toisen viikon aikana ne muuttaa tyhjiin opiskelija-asuntoihin omaan lähiöönsä ja tutustuu siihen omaan lähiöönsä, käy tutustuu vanhain koteihin ja näin edelleen. Ja sitten 3. viikon aikana ne tekee jotain sen oman yhteisönsä hyväksi. Ja tämän niin kuin aika yksinkertaisen ohjelman hyöty on ollut se, että näistä nuorista kun katsotaan 2 vuotta myöhemmin, niin 70% heistä on yhä vapaaehtoistyössä, siis niistä nuorista, jotka ei ollut aikaisemmin tehnyt mitään vapaaehtoistyötä. Siis se kokemus siitä, että mulla on arvoa muille ihmisille.
Mm.
Niin, tai että meillä on niin kuin ihan hirveästi semmoisia yksinkertaisia tapoja, joilla me voidaan vahvistaa tätä eri väestöryhmien kokemusta siitä, että me kuulutaan samaan yhteiskuntaan. Me alkoi Vuosaaressa semmoinen toimintamalli, jossa nuoret, erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden oli vaikea saada töitä, niin heille tarjotaan työmahdollisuuksia sitä kautta, että he on sotaveteraanien tämmöisenä niin kuin keskusteluapuna ja kauppa-apuna ja muuta. Ja silloin syntyy kosketus näille väestöryhmille, jotka ei ole aikaisemmin ehkä ollut missään tekemisessä toistensa kanssa. Ja syntyy se kokemus siitä, että meillä on yhteisiä intressejä.
Mm.
Ja se, niin kuin, tämmöisen asian varaa me voitaisiin rakentaa ihan hyvin sitä niin kuin Suomen tulevaisuutta.
Hyvä. Kiitoksia Tomi Laitio. Tomin pitää nyt lähteä työtehtävään tästä, mutta me jatkamme täällä muuttakin kanssa. Kiitos Tomi.
Kiitos paljon.
Mukavaa päivän jatkoa sinulle. Joo, miltä muuttakin susta kuulosti tuommoinen Britannian malli, että eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvat ihmiset tuotaisiin yhteen?
Siis toi kuulostaa tosi hyvältä ja musta tuntuu, että meidän pitäisi tehdä jotain samantyyppistä asiaa. Ja sitten just mietin sitä, että ilmapiiri. Me puhutaan nyt Suomen ilmapiirissä tässä keskustelussa ja nuorten niin kuin näkemys siitä. Jos me mietitään vaikka niin kuin kodin ilmapiiri, onko se hyvä tai huono, niin mistä se koostuu? Se koostuu kuitenkin kodin väestä. Niin samalla tavalla, että just kun puhuttiin tästä empatiasta, että nyt jos kotona mun vanhemmat ei olisi empaattisia, mun sisarukset ei olisi empaattisia, niin sitten mitä tapahtuu, niin se koko ilmapiiri tulee epäempaattiseksi. Right? Ja sitten samalla tavalla, jos me mennään yhteisöön ja sitten jos yhteisössä se empaattisuus kasvaa, niin sitten se vaikuttaa ylipäätänsä kaikkien niin kuin hyvinvointiin ja siihen, miten me tehdään meidän niin kuin ihan työt, että läkyykö se empaattisuus siinä. Onko se asiakaspalvelu sellaista, että mä vaan teen sitä, koska se on mun työ, vai onko se silleen, että mä haluan oikeasti auttaa näitä asiakkaita. Ja siinä on oikeasti iso ero siinä, että miten sen saman työn tekee. Ehkä se lopputulos on sama materiaalisesti, mutta sit henkisesti siitä voi tulla ihan erilainen fiilis.
Mm. No sä teet tällä hetkellä, että aloitit just eilen Diakonissa laitoksessa uuden työn, niin kerro vähän siitä, mitä sä teet siellä.
Joo, eli siinä autetaan noita turvapaikanhakijoita, jotka ovat alaikäisiä, jotka on tullut yksin Suomeen. Ja sitten meillä on toinen ryhmä, perheitä, jotka haluaa niinku auttaa heitä integroimaan. Ja sitten me tehdään niinku yhteistyötä heidän välissä ja erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Ja sitten kaikilla on mahdollisuus tietenkin niinku tulla vapaaehtoiseksi perheiksi, jotka auttaisi näitä nuoria just integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
Joo, ja tämä on 2-vuotinen projekti, missä olet nyt sitten mukana. Mutta jos ajatellaan tätä sun nuoruutta vielä siellä Myllypurossa, että ollut paljon maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa tekemisissä, niin mitä mieltä sä oot siitä, että kun on puhuttu tästä syrjäytymisestä ja sitten on erilaisia projekteja ja muita, mitä nuorisotoimessakin yritetään edistää ja estää sitä syrjäytymistä, niin aika usein ne työntekijät on kantasuomalaisia. Niin onko se jonkinnäköinen, olisiko se parempi, että siellä olisi maahanmuuttajataustaiset itse pyörittämässä sitä, näitä tällaisia ennaltaehkäiseviä projekteja?
Joo ja ei. Siinä mielessä onhan se hyvä, että siellä on, se pitäisi olla jotain niin kuin siitä väliltä. Siellä pitäisi olla suomalaisia sekä maahanmuuttajataustaisia. Mä näkisin, että se olisi vaan hyvä, jos siinä olisi pelkästään suomalaisia tai että se pelkästään maahanmuuttajia, koska se voi antaa vähän vääristyneen kuvan ylipäätänsä niin kuin todellisuudessa. Me elätään kuitenkin sellaisessa todellisuudessa, missä on kantaväestö ja sitten on maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Ja pitäisi oppia siihen, että välillä se asiakaspalvelija on erilainen kuin millaiset omat taustat on. Ja se antaisi ehkä enemmän niin kuin todellisemman kuvan. Ja se riippuu paljon enemmän siitä, että miten just tämä henkilö, joka kohtelee sitä nuorta, että onko se sellainen tyyppi, joka yrittää ymmärtää just nuorta. Se voisi, ja sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, millaiset taustat on, vaan sillä käytöksellä ja niin kuin empaattisuudella ja ylipäätään se, että haluaa auttaa sitä nuorta ja ymmärtää sitä nuorta. Mm. Et kuitenkin mä näkisin näiden asioiden olevan paljon tärkeämpiä asioita omasta näkökulmasta, mutta voi olla, että ehkä nuori kokee asian eri tavalla. Tai.
Mm. No, tässä on viime aikoina puhuttu paljon syrjäytymisestä nimenomaan siitä näkökulmasta, että se saattaa olla sellainen maaperä, josta sitten nuoria lähtee radikaaliin toimintaan johonkin ääriliikkeisiin jihadistiksi tai sitten toisaalta johonkin äärioikeistoliikkeeseen ylipäätään ääritoimintaan. Ja mitä sä ajattelet tästä, kun mun mielestä tässä on vähän ristiriita, että jos tämä syrjäytyminen olisi se syy, että kun mulle itselle tulee mieleen, tai mä ajattelen syrjäytymisen sellaisena, että se nuori ikään kuin passivoituu, hänestä tulee välinpitoa. Tämän. Häntä ei enää kiinnosta oma eikä yhteisön tulevaisuus. Niin miten on sitten mahdollista, että tällaisesta passiivisesta, välinpitämättömästä nuoresta yhtäkkiä tulisi hirveän energinen ja tunnetta täynnä oleva ääritoimija? Vai onko pikemminkin niin, että on olemassa 2 erilaista ryhmää, että on nämä passivoituneet ihmiset, jotka ei enää oikein töissä eikä koulussa eikä missään, ja sitten toisaalta on sellaiset ikään kuin syrjäytyneet omasta halustaan, jotka eivät enää halua uskoakaan tähän yhteiskuntaan, vaan haluavat muuttaa sitä sitten väkivaltaisella toimenpiteellä.
Joo. Se on tosi vaikea pistää niin kuin just ihmiset yhteen tai toiseen lokerikkoon, mutta noi on semmoisia taustatekijöitä ja sitten jokainen henkilökohtaisesti niin kuin kokee asiat aina vähän eri tavalla. Mutta niin kuin yksi syyn tekijänä on just se, että niin kuin ulkopolitiikka niin kuin monissa maissa, niin kuin Jenkeissä ja tuolla Iso-Britanniassa ja sitten ylipäätänsä maailman tilanne ylipäätänsä. Ja sitten se, että me saadaan niin paljon enemmän tietoa maailmasta nykyään Facebookin kautta ja erilaisten sosiaalisen median kautta, mitä ennen ei ehkä saatu tietää. Olihan ennenkin kriisejä niin kuin Bosniassa ja muissa paikassa maailmassa, mutta se niin kuin tietovirta ei ollut niin iso, että se vaan tuli telkkarista. Se ei tullut niin kuin ihmisten omista puhelimista tai ihmiset ei päässyt muokkaa tai niin kuin ottaa itse niitä kuvia, vaan se oli tietyn kanavan kautta se meni aina. Niin se vaikuttaa siihen. Ja sitten myös sekin, että jos on turhautunut ja sitten yhtäkkiä niin kuin joku henkilö tulee ja sitten antaa niin kuin tosi ison tarkoituksen elämälleen. Nuori, joka ei tehnyt mitään tai saavuttanut mitään elämällään, ja sitten joku henkilö tulee, että hei, sä oot tosi tärkeä, ja sä pystyt tehdä muutoksen maailmaan. Niin, ja sitten se voi olla paljon helpompaa, että jos semmoinen henkilö, joka on kuitenkin töissä tai opiskelee tai tietää, mitä tekee elämällään, niin sitä on ehkä vähän vaikeampi niin kuin sanoa, että hei, mennäänkö tonne taistelemaan ja tehdään maailmasta parempi paikka, niin sitten se ehkä on silleen, niin kuin, että miksi mä jättäisin kaikki mun perheen ja tiedätkö, työn ja koulutuksen ja nämä asiat ja lähtisin sinne. Mutta pystyykö nämä pistämään yhteen kaavaan? Ja sitten kuinka paljon, sekin on niin yksilöllistä, että ketä lähtee mihinkin mukaan.
Mutta näetkö sä tällaisia nuoria, mitä äsken puhuit tästä uutisvirrasta, että se nykyään tulee jokaisen kännykkään ja voi tutkia sitä aihetta, mikä itseään kiinnostaa mielimäärin, niin näetkö sä tällaisia nuoria, jotka on uppoutunut johonkin tiettyyn somevirtaan?
Joo, tai
ja
siis
vahvistavat sitten omia näkökantojaan sitä kautta.
No uutisvirtahan on just sellainen, että mistä asioista on tykännyt. Että jos joku on vaikka tosi kova fudisfani, niin sen uutisvirta on vaan fudisjuttuja, fudisvitsejä. ja sitten muistellaan jotain otteluita, tai sitten kun ottelu tapahtuu, niin näkee vaan semmoista uutisvirtaa, mitä niin kuin liittyy fudikseen. Sitten jos joku on poliittisesti kiinnostunut maailman tilanteesta, niin sitten siellä saattaa näkyä vähän ikävämpiä asioita. Ja sitten mitä tapahtuu, tai no, tämä on taas, niin kuin, että miten eri ihminen ottaa asioita. Se voi olla tosi raskasta välillä, että näkee vaan niin kuin surullisia asioita tapahtumassa niin kuin just vähemmistö ihmiselle.
Niin kuin mutta oletko itse tavannut tämmöisiä nuoria, jotka, josta sä huomaat, että nyt on uppoutunut ihan liian syvälle tuohon?
Se on vaikea sanoa, koska niin kuin ihmiset ei, jos joku on syrjäytynyt tai jollain on tällaisia niin kuin ajatuksia, että haluaisi lähteä vaikka ulkomaille taistelemaan, niin mä en usko, että ne tulee heti kertoa niin kuin ihmiselle, että hei, mä halusin mennä, vaan ne pitää sitä kuitenkin tosi piilossa sitä asiaa, ne ei halua, koska ne pelkää sitä, että muut niin kuin huomaa sen ja sitten ehkä ilmiantaa ne tai huolestuu niistä enemmän. Ja silloin, kun ihminen huolestutaan jostain henkilöstä, niin sitten yritetään tehdä asialle jotain. Et mä veikkaan, että just henkilöt, jotka on lähtenyt, niin kaikki on silleen, että mä en tiennyt, että tämä henkilö lähtee tonne, että ei mulla ollut mitään hajua.
Joo, ne pystyy peittämään sen.
Ne se peittää sen, kyllä. Koska ne tietää, että jos yhteisö huomaa, että näillä on tällaisia asioita, niin sitten ne haluaa niin kuin peittää sen, jotta ne pystyisi oikeasti lähteä sinne.
No pystytkö sä tässä nuoret muslimit ry:ssä mukana, niin pystyttekö te sieltä yhdistyksen sisältä tavoittaa näitä syrjäytyneitä nuoria?
Joo, syrjäytymisen syitä on enemmän kuin yksi, ja mitä me yritetään tehdä, just aktivoida nuoria löytämään just sitä merkitystä tekemällä vapaaehtoistyötä, jotta ne pystyisi niin kuin just löytää sitä tarkoitusta elämässään. Olisi aktiivisempia yhteisössä, hankkiutuisi koulutukseen ja kokisi olevansa niin kuin suomalaisia, niin sanotusti. Ne on osa tätä yhteisöä, mikä on itsellenikin ollut vaikea ymmärtää välillä.
Tuntea itsensä hyödylliseksi, se on meille kaikille ihmisille perustarve. Kiitoksia muutakin Kaan keskustelusta, kiitos. Ja kiitos kuuntelijoille. Tapaamme taas ensi tiistaina.